από το 13 εδάφιο. Είναι 932 σελίδα κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμινα ονομαζομένη Εμαούς, απέχουσα εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντου των συμβεβικότων τούτων, και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν, αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς: τι είναι συν οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί? Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν: συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες? Και είπε προς αυτούς: ποία, είδε είπον προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κατά δίκη θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτη πάση τρίτη μέρα είναι σήμερον ναύτη αφού έγιναν ταύτα, αλλά και γυναίκες τινές εξ ημών εξέπληξαν ημάς έτινες υπήγον την αυγή εις το μνημείον, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήρθον λέγουσε ότι είδον οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσε ότι αυτός ζει, και τινές των ημετέρων υπήγον εις το μνημείο και εύρον ούτο, καθώς και οι γυναίκες είπων. Αυτόν όμως δεν είδον, και αυτός είπε προς αυτούς: ο ανόητοι και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις τη δόξαν αυτού? Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές, και επλησίασαν εις την κόμη όπου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα, και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες: μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει εσπέρα και έκλεινε η ημέρα, και εισήλθε για να μείνει με ταυτόν. Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα, λαβό τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδε εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν, και έγινεν και αυτός έγινε άφοντος από αυτόν, και είπον προς αλλήλους: δεν εκαίετο εν ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς? Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρουν συνηθισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών, ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνη εις το Σίμωνα, και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άρτον. Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς: ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα, και είπε προς αυτούς: γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί αναβαίνουσι εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Και ενώ δε αυτοί υπίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς: έχετε τι φαγώσιμον εντάφτα? Ιδε έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Μερικές φορές τα πράγματα είναι απλά, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Είναι πολύ πιο απλά από ό,τι φαίνονται, γιατί τα πράγματα στο Θεό είναι εύκολα, αδελφοί. Τα πάντα, λέει, είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά υπάρχει και μία ακόμα συνέχεια στην ρίση αυτή, ότι τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εάν δεν μάθουμε, αδελφοί, να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού, τα πράγματα μέσα μας, όχι έξω, μέσα μας, θα είναι πιο δύσκολα από το φυσιολογικό. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματά μας, δεν θα μπορούμε να έχουμε χαρά, δεν θα μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό, θα στεναχωριόμαστε για λόγους όπου δεν υπάρχουν. Και σήμερα με έμαθε ένα πράγμα ο Θεός, τώρα μέσα από τα παιδιά μαθαίνεις και μέσα από την πρακτική μαθαίνεις, Το έχω συναντήσει και άλλη φορά, μου το κάνει εμένα ο Θεός πολλές φορές. Όταν θα χρειαστεί να διαβάσω κάτι, να μελετήσω κάτι, μου φέρνει ένα παράδειγμα για να καταλάβω πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία. Και ενώ σήμερα σκεφτόμουν να διαβάσω τους δύο προς Εμαούς, σκεφτόμουν μέσα μου, λέω, πώς γίνεται ένας ο οποίος ξέρει, έχει μάθει το Λόγο του Θεού, ξέρει πώς να λειτουργεί, έχει εκπαιδευτεί, έρχεται η ώρα που για μια στιγμή χρόνου αμφιβάλλει τόσο πολύ που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Και εδώ έτσι πως ερχόμασταν στην εκκλησία, εγώ ήρθα με τον εγγονό μου, τον Χρήστο, ο οποίος Χρήστος είχε από χτες είχε ξεκινήσει και έφτιαχνε τις σταύρες του Ιησού Χριστού, τις ζωγράφιζε δηλαδή, και έφτιαχνε και κάτι αγγέλους και τους αγγέλους έκανε κίτρινους. Το χρώμα το οποίο είχε ήταν ένας μαρκαδόρος κίτρινος και είχε φτιάξει πάρα πολλούς αγγέλους και ήθελε να συνεχίσει να φτιάχνει σήμερα αγγέλους και ήταν πάρα πολύ ζωηρός. Όταν λοιπόν τον έφερα με το αυτοκίνητο, μπήκαμε μέσα, δεν είχε έρθει ακόμα η γυναίκα μου, ήταν εκεί και ζωγράφιζε αγγέλους. Εγώ ήμουν εδώ και κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω πίσω στην κουζίνα και ακούω κλάματα μέσα στο παιδικό. Μπαίνω μέσα, ήταν στο παράθυρο και οδυρόταν, έκλαιγε. Του λέω, τι είσαι Χρήστο μου, μου λέει, έχασα τον κίτρινο μαρκαδόρο. Λέω, πού τον έχασες τον κίτρινο μαρκαδόρο? Δεν μπορώ, μου λέει, τώρα να φτιάξω τους αγγέλους. Και άρχισε να μου εξηγεί γιατί κλαίει. Έκλαιγε. Και κοίταγε το παράθυρο και προσπαθούσε να βγάλει άκρη. Και δεν ήξερε πώς να το κάνει, γιατί δεν ήξερε πού τον έχασε, δεν μπορούσε να βγει και έξω. Και εμένα δεν μπορούσε να με φωνάξει να πάω να τον βοηθήσω. Και είχε βάλει τα κλάματα. Και του λέω, μην κλαις, του λέω, αγόρι μου, εδώ πέρα είναι ο μαρκαδόρος. Δεν πρόκειται να χαθεί. Του λέω, πού μπορεί να τον έχασες? Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, μέχρι το αυτοκίνητο. Βγήκα και έξω. Νομίζω πρέπει να βγει και έξω λίγο να κοιτάξει αυτός. Αλλά δεν το βρήκε. Του λέω, μην αγχώνεσαι. Έλα εδώ, λέω, θα πάμε εμείς μέχρι το αυτοκίνητο να το δούμε. Και όντως ήταν έξω από το αυτοκίνητο πεσμένος ο κίτρινος μαρκαδόρος και μόλις τον είδε άρχισε να χαίρεται. Πόσο κράτησε αυτή η στεναχώρια και η θλίψη του και η στεναχώρια του μπροστά στο παράθυρο με δάκρυα, με οδυρμούς, γιατί έχασε τον κίτρινό του μαρκαδόρο που επρόκειτο να φτιάξει τους κίτρινους αγγέλους. Κράτησε λίγα δευτερόλεπτα, αδελφοί, γιατί μέσα στο μυαλό του φαντάστηκε ότι έχει χάσει αυτό που έψαχνε. Έχει χάσει το μαρκαδόρο του, αυτό που του είναι πολύτιμο. Και κατάλαβα, δηλαδή πρακτικά κατάλαβα, πώς μπορεί κάποιος που έχει μια παιδική άποψη για τα πνευματικά, έναν τρόπο να σκέφτεται, ο οποίος δεν είναι πνευματικός, ο οποίος δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και δεν έχει και πρακτική εφαρμογή, δηλαδή δεν μπορεί να αναλύσει τα γεγονότα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αρχίσει να κλαίει, να στεναχωριέται, να θρηνοδεί, να υποφέρει για άλλους λόγους, τους οποίους δεν είναι του Θεού. Και γι' αυτό έρχεται κάποια στιγμή ο Κύριος και μας βοηθάει πάνω σε αυτό, γιατί καταλαβαίνει πώς σκεφτόμαστε, αδελφοί. Εμείς δεν έχουμε μεγαλώσει ποτέ πνευματικά, είμαστε πνευματικά παιδιά. Δεν ξέρω αν νομίζουμε ότι έχουμε οριμάσει, αλλά είναι στιγμές που το καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε οριμάσει. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της πίστεως που θέλει ο Θεός και τις περισσότερες φορές το επίπεδο της πίστεως που έχουμε είναι τόσο περιορισμένο, τόσο χαμηλό, ώστε όπως είπαν και οι μαθητές, αύξησε εις ημάς την πίστη, δώσε εις ημάς πίστη. Η απάντηση του Ιησού Χριστού ήταν, εάν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπιος, θα λέγατε στο όρος τούτο μετάβηθη και ρίφθητη στη θάλασσα και ήθελε σας ακούσει. Δηλαδή, εάν όντως πραγματικά η πίστη σας ήταν τόσο γερή και τόσο δυνατή, δεν θα είχατε καμία αμφιβολία και δεν θα χρειαζόσασταν να αυξήσω αυτή την πίστη που λέτε ότι την έχετε σε χαμηλά επίπεδα. Γιατί πραγματικά ο Θεός έρχεται να μας βοηθήσει και μέσα από τα γεγονότα να μας στηρίξει, αλλά αυτό που κάνει πραγματικά ο Θεός είναι να μας προείπει πρώτα τι θα γίνει, ώστε να στερεωνόμαστε και να βεβαιωνόμαστε πάνω στο λόγο του. Θα μου πεις, ο Θεός τους το είχε πει? Βεβαίως τους το είχε πει. Τους είχε πει όλα τα γεγονότα, πώς θα εξελιχθούν, τους είχε εξηγήσει τι πρόκειται να γίνει, δεν τους άφηνε να ζουν μέσα σε ένα νέφος αμφιβολίας το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά τους εξηγούσε τι ακριβώς θα γίνει μετά από 2 μέρες, 3 μέρες, πώς θα γίνει η Ανάσταση, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί, επειδή δεν το καταλαβαίνανε, και εμείς αδελφοί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο Θεός μερικές φορές, και το εξηγούμε με έναν δικό μας τρόπο, δηλαδή βγάζουμε δικά μας συμπεράσματα. Είχε έρθει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς τους μαθητές και στους δικούς του μαθητές και σε αυτούς που δύο προς Εμαούς. Τώρα ήταν ο Κλεόπας και ένας άλλος, λένε ότι ο άλλος ήταν, όπως είναι ο Ευαγγελιστής τώρα ο Λουκάς, ένας από αυτούς ήταν μαζί του και πηγαίνανε προς Εμαούς. και δεν μπορούν να θυμηθούν τι τους είπε ο Χριστός. Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς οι άνθρωποι του Θεού. Ξεχνάμε εύκολα και ξεχνάμε τα βασικά. Δηλαδή δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Μεταφράζουμε τα λόγια του Θεού με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και το κάνουμε εκτεταμένα ακόμα και στις σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους. Μας λέει κάποιος κάτι και έχουμε θυμηθεί τα μισά που μας έχει πει και τον ξαναρωτάμε τι μου είπες και μετά του λέμε τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση και μου λες το είπα, δεν σε άκουσα, για ξαναπες το μου. Γιατί δεν δίνουμε σημασία, αδελφοί, δεν έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε ακριβώς αυτά που μας λέει κάποιος ή δεν δίνουμε την απαραίτητη αξία στα λόγια που μας λέει κάποιος. Εάν λοιπόν οι μαθητές για 3,5 χρόνια δεν δίνανε την απαραίτητη αξία στα λόγια του Ιησού Χριστού, φανταστείτε εμείς που απλά είμαστε μετά από 2,000 χρόνια και τα διαβάζουμε και δεν έχουμε την άποψη, τη θέση που είχαν οι μαθητές εκείνη την εποχή. Δηλαδή εμείς διαβάζουμε κάτι και επειδή δεν το έχουμε ζήσει, δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε κατανοήσει, μας περνάει λίγο στα ψηλά γράμματα. Και όταν έρθει η ώρα να πάρουμε αποφάσεις, δεν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Τι τους είχε πει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Ακριβώς αυτό που θα περάσουνε. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός και τους λέει μια αλήθεια την οποία αν την καταλαβαίνανε, δεν την καταλάβανε. Αν την καταλαβαίνανε, δεν θα χρειαζόταν να περάσουν όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία περνάγανε. Διαβάζουμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη, σελίδα 953. Διαβάζω από το 17 εδάφιο, αδελφοί, να δείτε πώς έρχεται ο Κύριος και ενημερώνει τους ανθρώπους τους δικούς του. Θα μου πεις, το ξέραν όλοι αυτό? Καταλαβαίνανε και οι υπόλοιποι που ακούγανε, αλλά ο καθένας μετέφραζε με το δικό του τρόπο. Λέει, για λίγο θα είμαι μαζί σας και για λίγο φεύγω. Και αναρωτιόντουσαν όλοι πού θα πάει, μήπως να πάει στην Αίγυπτο, μήπως να πάει, ξέρω εγώ, στους παρεπίδημους, μήπως να πάει στα έθνη. Μεταφράζανε με το δικό τους τρόπο αυτό που έλεγες. Δεν είναι εύκολο να μεταφράσεις με τον τρόπο που θέλει αυτός που στο λέει. Έχεις τη δική σου άποψη, έχεις τη δική σου γνώμη, έχεις τη δική σου εμπειρία, έχεις τη δική σου σκέψη και με αυτό μεταφράζεις. Γι' αυτό καμιά φορά, αδελφοί, ακούμε κάτι και βγάζουμε ένα διαφορετικό συμπέρασμα όλοι. Κάποτε όταν πηγαίναμε για εκπαιδεύσεις, για σεμινάρια, μία από τις εκπαιδεύσεις που κάναμε στα μαγαζιά ήταν επειδή είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους και έπρεπε να επικοινωνούμε, να έχουμε σωστή επικοινωνία. Ένα από τα παραδείγματα που μας κάνανε ήταν ένα παιχνίδι που κάναμε από παλιά όταν ήμασταν μικροί, το σπασμένο τηλέφωνο. Το σπασμένο τηλέφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις ότι όταν έχεις πολλούς ανθρώπους να μεταβάζουν ένα μήνυμα, ανάλογα με το πώς το έχει καταλάβει ο καθένας, μεταφέρει το δικό του τρόπο στον επόμενο. Όταν λοιπόν έχεις 10 άτομα σε 10 καρέκλες καθισμένους και ο πρώτος σου λέει κάτι και ο τελευταίος σου λέει τελείως διαφορετικό, καταλαβαίνεις ότι το μήνυμα έχει σπάσει στη διαδρομή. Και έχει σπάσει γιατί κάποιος το κατάλαβε με λάθος τρόπο, κάποιος δεν ξέρει τις λέξεις, δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό που του λες και το μεταφράζει με δικό του τρόπο. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές το έλεγε ότι μερικοί, λέει, αμαθείς και αστήρικτοι στερευλώνουν τις γραφές και αυτό το κάνουν για δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή είναι πρόβλημα δικό τους το ότι δεν καταλαβαίνουν τις γραφές σωστά. Γιατί τις αλλοιώνουν, τις διαστρέφουν, το διαβάζουν εμένα αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Και γι' αυτό πολλές φορές ό,τι περνάμε και όπως τα περνάμε και οι στεναχώριες που περνάμε είναι κάτι που βρίσκεται μέσα στη φαντασία μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αδελφοί, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κλάματος, της στεναχώριας, του ότι υποφέρουμε είναι μια φαντασίωση. Όπως και η μάνα του Ισμαήλ, η οποία είχε κάτσει στην έρημο και έκλαιγε γιατί το παιδί της θα πεθάνει. Και έρχεται ο άγγελος και λέει, γιατί κλαις, της λέει, γιατί, λέει, το παιδί μου θα πεθάνει από την δίψα. Είναι δυνατόν, της λέει, για κοίτα δίπλα σου, τι είναι? Α, λέει, μια πηγή. Και τότε κατάλαβε ότι ο Θεός είχε ήδη κάνει την έκβαση, είχε φέρει το αποτέλεσμα και ο άλλος έκλαιγε για δικούς του λόγους. Μερικές φορές στεναχωριόμαστε για δικούς μας λόγους. Δεν είναι ο λόγος του Θεού, δεν είναι η πραγματικότητα, δεν είναι η αλήθεια. Είναι η δική μας φαντασίωση, αδελφοί, στην οποία καθόμαστε και κλαίμε και στεναχωριόμαστε γιατί έχουμε βγάλει ένα λάθος συμπέρασμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές και τους μαθαίνει, τους εκπαιδεύει, τους το λέει αυτό το πράγμα με έναν διαφορετικό τρόπο. Όσοι λοιπόν το καταλάβανε, έπρεπε μέσα τους να νιώσουν ότι αυτή η ώρα είναι αυτή η ώρα που μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Τι τους είπε λοιπόν? Τους είπε: «Τότε την έσεκ των μαθητών αυτού είπων προς αλλήλους, τι είναι το οποίο μας λέγει ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγον και θέλετε με ειδή?» Πάει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του και λέει: «Λίγο ακόμα και δεν με βλέπετε, για λίγο δεν θα με βλέπετε και για λίγο θα με δείτε». Δηλαδή, λίγο ακόμα, μην αγχωθείτε, περίμενε και θα έρθω. Είναι αυτό που λέει ένας μπαμπάς, μια μαμά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παιδί, που λέει: «Περίμενε λίγο και θα έρθω, μην αγχωθείς, μην βάζεις τα κλάματα». Και το καταλαβαίνουμε όταν έχεις μια παιδικότητα. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω για τον εαυτό μου, όταν ήμουν μικρός, είχα γυρίσει από το σχολείο, το θυμάμαι, είναι χαρακτηριστικό. Ήμουνα μικρούλι, στο δημοτικό ήμουνα, δεν ξέρω τι τάξη. Γύρναγα από το δημοτικό, ήταν στη διπλανή γωνιά, τέτοιο, στο διπλανό δρόμο από το σπίτι μου. Και σε εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα, πώς της ήρθε της μαμάς μου να πάει στο μπακάλι να ψωνίσει. Και είχε αφήσει και την πόρτα ξεκλείδωτη. Τότε παλιά αφήναμε τις πόρτες ξεκλείδωτες. Τώρα, άμα αφήσει την πόρτα ξεκλείδωτη, βλέπεις όλο το σπίτι άδειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει πόρτα ξεκλείδωτη. Και παλιά αφήναμε και την πόρτα, το κλειδί κάτω από το χαλάκι, πάνω στη γλάστρα. Όταν έλεγε κάποιος: «Πάω σπίτι», ναι, είναι δίπλα στη γλάστρα, πάρ' το εκεί και μπες μέσα. Και οι μπαλκονόπορτες ήταν ανοιχτές. Πάω λοιπόν μετά το σχολείο και μπαίνω μέσα στο σπίτι, ανοιχτά όλα. Μαμά. Τίποτα. Μαμά, τίποτα. Βάζω την πόρτα ανοιχτή, το παράθυρο ανοιχτό. Μαμά, τίποτα. Και το μυαλό μου πήγε ότι χάθηκε η μάνα μου. Βγήκα στο μπαλκόνι και έβαλα τα κλάματα. Έκλαιγα, ήμουν μικρό στο μπαλκόνι. Και έβαλα τα κλάματα και με ακούει η γειτόνισσα, η κυρία Δέσποινα, και μου λέει: «Βασιλάκη», λέω, «τι? Μην κλαις», λέει, «αγόρι μου. Η μαμά σου είναι», λέει, «στο μπακάλι. Θα έρθει τώρα σε ένα λεπτό». Είχα ήδη βάλει τα κλάματα γιατί έχασα τη μάνα μου, είναι το σπίτι ανοιχτό, είμαι μόνος μου, ποιος θα με ζήσει, και είχα περάσει την τραγωδία της ζωής μου γιατί η μάνα μου πήγε στο μπακάλι. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που με έκανε εκείνη την ώρα να σκεφτώ ότι τα πράγματα είναι τόσο τραγικά όσο δεν είναι. Και πραγματικά έτσι είναι, έτσι συμβαίνει. Και τους είπε ο Ιησούς Χριστός: «Κοιτάξτε να δείτε», λέει, «εγώ θα φύγω για λίγο, μη στεναχωρηθείτε, σε λίγο θα ξανάρθω». Τους το είπε. Λίγο, λέει, είμαι μαζί σας, λίγο θα φύγω και σε λίγο θα ξαναείμαι. Και καθόντουσαν αυτοί και σκεφτόντουσαν. Τι είναι αυτό το λίγο που μας είπε και το λίγο που θα μας έρθει και το λίγο? Δηλαδή, τι εννοεί λίγο, λίγο, λίγο? Τι είναι τούτο το οποίο μας λέγει ο λίγο και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγο και θα με δείτε? Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λέει. Και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα? Ερωτηματικό, αδελφοί. Ξέρετε, μερικές φορές καθόμαστε με ένα ερωτηματικό στο κεφάλι. Τι είναι αυτό που μου είπε τώρα να κάνω? Τι μου είπε να κάνω? Τι μου είπε να κάνω? Να περιμένω λίγο ακόμα? Ξέρετε, άμα καταλάβεις ότι πρέπει να περιμένεις λίγο ακόμα, κάνεις υπομονή. Γιατί μπορεί το αποτέλεσμα να είναι μετά από 2 λεπτά και εσύ να έχεις βάλει τη θρηνοδία για 2 λεπτά στο μεγαλύτερο της έντασης και να κλαις και να οδύρεις χωρίς λόγο. Εγώ κάποια στιγμή το είχα πάθει, σας λέω τα δικά μου προσωπικά. Τώρα ο καθένας βέβαια έχει και δικές του εμπειρίες και καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά σας λέω και τα δικά μου προσωπικά. Τότε που είχα το ατύχημα και ήμουνα με τα σίδερα στα πόδια και ερχόμουν εδώ στην εκκλησία και καθόμουν εκεί, κάποια στιγμή ήμουνα με τα σίδερα απ' έξω και είχε περάσει το τρίμηνο, τετράμηνο, μου είχε πει ο γιατρός κάπου στο τετράμηνο θα τα βγάλουμε, δεν τα βγάλαμε, μου είχε πει στο πεντάμηνο θα τα βγάλουμε, δεν τα βγάλαμε, μου είχε πει στο εξάμηνο θα τα βγάλουμε, δεν τα βγάλαμε, και πάω και κάνω ένα ραντεβού πάλι στο γιατρό και μου λέει θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να τα βγάλουμε. Και τον παίρνω εγώ ένα τηλέφωνο για να κλείσω το ραντεβού και μου λέει: «Κοίτα να δεις», μου λέει, «μην αγχώνεσαι. Εγώ θα πάω διακοπές και μετά τις διακοπές όταν γυρίσω θα έρθεις να τα βγάλω». Και παθαίνω ένα σοκ και έψαχνα τα νάλια να πάω να βγάλω τις βίδες. Θα τις έβγαζα μόνος μου. Λέω θα βρω μια τα νάλια, δεν ξέρω πως δουλεύει αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα πως είναι βιδωμένες οι βίδες στο πόδι μου. Φανταστείτε, μέσα στο μυαλό μου, χωρίς να ξέρω, ήμουν έτοιμος να κάνω επέμβαση και θα έβγαζα τις βίδες από τα κόκαλά μου μόνος μου. Και είχα πάθει μία υπερένταση και κάποια στιγμή καθόμουν εδώ πέρα, ήμουν να ανέβω να κηρύξω. Φανταστείτε ότι μερικές φορές κηρύττουμε με τόση ένταση μέσα μας που δεν το έχετε καταλάβει εσείς, αλλά δεν φαίνεται. Είναι τόση ένταση, τόσο η πίεση, τόσο ο πόνος καμιά φορά ή η στεναχώρια. Και όταν κηρύττουμε, φεύγουν, χαμηλώνουν όλα αυτά και έρχεται ο λόγος του Θεού μπροστά. Αυτό να το ξέρετε, αδελφοί, και να προσεύχεστε για όλους όπου εργάζονται και υπηρετούν το λόγο του Θεού. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να τραβάει ο άλλος την ώρα που κηρύττει, αλλά μέσα του δουλεύει πολύ καλά όλη αυτή η πίεση, η θλίψη, η στεναχώρια, αλλά όμως κατά τη διάρκεια της δουλειάς σου λέει αυτό είναι μια υπηρεσία, πρέπει να την κάνω. Και την κάνει επειδή πρέπει να την κάνει, αλλά μέσα του υποφέρει. Και λέει, και λέω λοιπόν, λίγο πριν ανέβω, δεν αντέχω, το σκεφτόμουν, δεν αντέχω, λέω θα πάω να τα βγάλω, έρχεται μια αδελφή και μου λέει πώς πάει αδελφέ, λέω τι πώς πάει αδελφή μου. Θα τα βγάλω, λέω, μόνος μου. Ο γιατρός μου είπε δεν θα είναι, λέει, την άλλη εβδομάδα που είχα το ραντεβού. Καλά, μου λέει, δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα. Μου είπε αυτό. Μου λέει δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα. Και λέω όντως μπορώ να περιμένω λίγο ακόμα. Εδώ περιμένω 6 μήνες και δεν μπορώ να περιμένω 2 μέρες, 3 μέρες που θα γυρίσει από την άδεια του άνθρωπος. Και λέω δίκιο έχεις, μπορώ να περιμένω λίγο ακόμα. Αντί να διαλύσω το πόδι μου και να κάνω καταστροφή στον εαυτό μου, θα περιμένω λίγο ακόμα. Και ελευθερώθηκα, αδελφοί. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν μπορούσα. Είχα τρομερή πίεση. Λέω θα κάνω τα χειρότερα στον εαυτό μου. Δηλαδή ήμουν έτοιμος να διαλύσω το πόδι μου για να το βγάλω, να φάω τα σίδερα. Αλλά μόλις μου είπε η αδελφή, δεν μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα. Λέω όντως, μπορώ να περιμένω λίγο ακόμα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και τους μαθαίνει αυτό το μάθημα, το λίγο ακόμα, με έναν τρόπο που δεν μπορούν και αυτοί να το καταλάβουν. Δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, αγωνιούμε μερικές φορές και δεν αντέχουμε. Λες, δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Αντέχεις. Δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Αντέχεις. Δεν αντέχω άλλο, Κύριε. Αντέχεις. Αντέχω, Κύριε. Το ξέρω. Αλλάζουν τα πράγματα. Αντέχω, Κύριε. Εγώ τι σου λέω, ότι αντέχεις. Τόση ώρα το έλεγα και δεν ακούς. Δεν αντέχω, Κύριε. Και αυτό το λίγο ακόμα είναι γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε βάλει στην εικόνα τα κομμάτια του παζλ που μας έχει πει ο Ιησούς Χριστός. Είναι όπως όταν πήγε ο άγγελος στις γυναίκες και πήγε και στους μαθητές και τους λέει αναστήθηκε, τους λέει, μην τον ψάχνετε, δεν είναι εδώ, τι τον ψάχνετε. Λέει, ήρθαμε για να τον αλείψουμε με τα μοίρα. Όχι, λέει, δεν είναι με τους νεκρούς, είναι με τους ζωντανούς. Και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα? Τι σας είπε, λέει, να κάνετε? Μας είπε, τι σας είπε? Να πάμε στη λίμνη και να τον περιμένουμε. Αυτό θα κάνετε. Αυτό θα κάνετε. Σας είπε, όπου σας είπε, ό,τι ραντεβού σας είπε, εκεί θα πάτε. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά οι γονείς και στα παιδιά όταν μπαίνουν σε ένα μόλ, σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, αν χαθούμε θα κάτσει εδώ, σε αυτή την πόρτα, σε αυτή την είσοδο. Εάν χάσουμε τις επαφές μας θα περιμένεις εδώ. Ακόμα και οι εκπαιδεύσεις που κάνουμε για μεγάλες καταστροφές, για σεισμούς, για πυρκαγιές σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, είναι ένα drill, δηλαδή είναι μια εκπαίδευση που κάνεις στο προσωπικό για να συγκεντρώνονται όλοι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή τους έχεις πει ότι αυτό το σημείο είναι που είναι ασφαλές και θα συγκεντρωθείτε και όταν γίνει ο σεισμός, το πρόβλημα, θα πάτε σε αυτό το σημείο να συγκεντρωθείτε. Άρα λοιπόν όταν θα πάμε σε αυτό το σημείο θα έχουμε και τη λίστα μαζί και θα πούμε Ματθαίος εδώ, Θωμάς εδώ, Ιούδας εδώ, ο του Αλφαίου, μην παρεξηγηθώ, Θαδαίος εδώ. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και πάει στο σημείο αναφοράς που τους είχε πει και τους βρίσκει αυτούς να χαζεύουν και να περιφέρονται και τους ξαναμαζεύει, αδελφοί, έναν έναν για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να γίνει το θέλημά του. Γιατί ο καθένας με το δικό του τρόπο σκέφτεται πώς είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός έρχεται και τους το έχει εξηγήσει, τους λέει κοιτάξτε να δείτε αδέλφια μου, μαθητές μου, φίλοι μου. Αυτό που αναρωτιέστε εσείς ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγον και θέλετε με δει και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, λέγοντας τι είναι τούτο το οποίο λέγει το λίγον και δεν ξέρουμε τι λαλεί. Δηλαδή δεν το ξέρουμε τι λέει, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και νόησε, λέει ο Ιησούς, ότι ήθελε να ερωτήσει σε αυτόν. Ξέρετε, όταν δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι, μερικές φορές έρχεται η πρακτική, η ζωή, και στο μαθαίνει. Και έρχεται λοιπόν η ζωή τώρα, και τι μαθαίνει στους δύο προς Εμαούς? Το λίγον. Τους το έμαθε, πρακτικά. Ενώ έχει αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός και ενώ πηγαίνουν μια οδηπορία, πόση ώρα είναι να κάνεις 10 χιλιόμετρα με τα πόδια? Ο άνθρωπος περπατάει 5 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα λοιπόν περίπου τα 10 χιλιόμετρα είναι δύο ρίτσες περπάτημα. Είναι πόσα στάδια? Είναι περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα. Θα θέλανε 1,5 με 2 ρίτσες περπάτημα φυσιολογικό. Αν πηγαίνανε και γρήγορα, οι παλιοί πηγαίνανε και γρήγορα. Δηλαδή φανταστείτε να πάω εγώ τώρα με μία γιαγιά στο χωριό. Η γιαγιά θα είναι 2 χιλιόμετρα μπροστά μου. Εγώ θα είμαι ο κουτσός πίσω που θα προχωράει. Γιατί? Γιατί έχουν μάθει να τρέχουν, έχουν μάθει να περπατάνε, έχουν μάθει να πηγαίνουν γρήγορα. Και ας είναι μεγάλη σε ηλικία. Είναι ο ρυθμός τους. Αν πάνε αργά, κουράζονται. Περπατάνε γρήγορα για να είναι πιο ξεκούραστοι. Και αυτή η απόσταση των 10 χιλιόμετρων, άντε να έχει γίνει σε μία-μία μισή ώρα. Σε μία-μία μισή ώρα, εάν σε πιάσει κάποιος και σου μιλήσει από το λόγο του Θεού, μπορεί να σου αλλάξει άποψη για τα γεγονότα. Βεβαίως, αδελφοί. Μπορεί να σου διαφοροποιήσει τη γνώμη σου, να σου αλλάξει την άποψη, να σε βοηθήσει να τα δεις κάπως αλλιώς, να ανοίξει το μυαλό σου, να φωτιστεί το μυαλό σου και να πάρεις χαρά από εκεί που δεν είχες. Εκεί που νόμιζες ότι όλα ήταν μαύρα, τώρα είναι όλα φωτεινά. Εκεί που έβλεπες ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, τώρα είναι όλα αλλαγμένα. Εκεί που καταλάβαινες ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, τώρα ξέρεις ότι μπορεί να γίνουν τα πάντα. Γι' αυτό καμιά φορά και με ένα κήρυγμα, γι' αυτό λέμε, όταν είσαι στα χάλια σου, δεν χρειάζεται να είσαι έξω μαζί με τους υπόλοιπους που είναι στα χάλια τους. Έλα κάπου στο λόγο του Θεού, πήγαινε σε μια εκκλησία, πήγαινε σε μια συνάντηση να μιλήσεις κάτι από τα πράγματα του Θεού, να αυξηθεί η πίστη, να δοξάσεις το Θεό, να ψάλεις γύρω από τα πράγματα του Θεού. Και τότε αλλάζει η καρδιά σου και αλλάζει το μυαλό σου και τα βλέπεις διαφορετικά. Γιατί μερικά πράγματα δεν τα έχουμε καταλάβει, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το λίγο και το λίγο. Να, μπροστά σου είναι το λίγο και το λίγο. Έχεις μία ώρα τώρα που οδύρεσαι, που ενώ είναι ο Χριστός μαζί σου, περπατάτε μαζί, δεν έχεις δει τίποτα, δεν βλέπεις τίποτα. Γιατί? Γιατί αλλιώς σκέφτεσαι εσύ, αλλιώς ενεργεί ο Θεός, και όταν θα σου πει ο Θεός πώς πρέπει να σκέφτεσαι, σύμφωνα με το περπάτημα το δικό του, τότε αλλάζεις γνώμη και αλλάζεις νοοτροπία. Ήθε ο Θεός να μας δώσει να σκεφτόμαστε όπως θέλει Αυτός, έχοντας το νου του Χριστού, και να περπατάμε στο περπάτημα που περπατάει Αυτός, γιατί Αυτός είναι σταθερός στο περπάτημά Του, δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει, δεν διαφοροποιείται και ξέρει που πάει. Έχει στόχο, έχει προορισμό, έχει σχέδιο, δεν χρειάζεται να αγχωθεί, να στεναχωρηθεί. Η μόνη του στεναχώρια είναι μη δεν είναι μαζί του ο πατέρας του, και προφανώς η μόνη μας στεναχώρια είναι αυτή, μην ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Μην στεναχωρήσουμε το Θεό, μην τον θλίψουμε το Θεό, μην τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Είναι η μόνη μας στεναχώρια, αδελφοί, πλέον, γιατί τα υπόλοιπα ξέρουμε ότι θα γίνουν. Από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Χριστός και είμαστε σίγουροι ότι αναστήθηκε ο Χριστός, όλα θα γίνουν, αδελφοί, Και τι θα γίνει, αδελφέ μου, αφού αναστήθηκε ο Χριστός? Αδελφοί, μας έχει δώσει ζωή αιώνια. Την έχουμε μέσα μας και θα αναστηθούμε κι εμείς. Έχουμε ζωή αιώνια. Και όχι μόνο έχουμε ζωή αιώνια, έχουμε πάρει και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας βοηθάει, όπως βοήθαγε ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές προς Εμαούς, εξηγώντας τους το Λόγο του Θεού και ερμηνεύοντας το Λόγο του Θεού με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό λέει, μην στεναχωριέστε αν θα φύγω, θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, ο οποίος θα είναι μαζί σας, θα μένει μαζί σας και θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να γνωρίσετε την αλήθεια, να περπατήσετε στην αλήθεια και να κάνετε το δικό μου θέλημα. Αυτό λοιπόν που τους είπε είναι ότι θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Δηλαδή, την ξέρουμε όλη την αλήθεια? Όχι, δεν την ξέρουμε όλη. Αλλά όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πάπου θα σου δώσει μια κατεύθυνση και θα σε οδηγήσει. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η καθημερινότητά μας είναι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν το συνειδητοποιήσεις αυτό, επειδή εγώ περίπου καταλαβαίνω ακόμα και τα μικρά πράγματα, είναι όπως σας είπα ακόμα και με το Χριστάκι, ότι μου το έκανε ένα μικρό μάθημα ο Θεός για να καταλάβω τι σημαίνει πελαγώνει ένα παιδί για κάτι που δεν συμβαίνει. Δηλαδή κλαίει ένα παιδί και οδύρεται για κάτι που δεν υπάρχει και στεναχωριέται, ενώ υπάρχει το αποτέλεσμα, ενώ η βοήθειά μας είναι έτοιμη, έχει βάλει μαύρες πλερέζες γιατί δεν ξέρει τι είναι το μετά, το λίγο ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει υπομονή, δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί, αγχώνεται. Είναι όπως το μωράκι που νιώθει μια πείνα στην κυλίτσα του και βάζει τα κλάματα και κλαίει. Και η μάνα του μέχρι να ξυπνήσει, να πάει να πληθεί, να πλύνει τη μούρη τους. Οι μάνες που έχουν κάνει τα πρώτα παιδιά τρελαίνονται και τρέχουν αμέσως. Οι μάνες που έχουν κάνει δεύτερο, τρίτο, στο τέταρτο παιδί, τρίτο, δεν πειράζει, καλά είναι. Μέχρι να κάνω ένα μπανάκι, εγώ να συνέλθω, να φάω κάτι, να τονωθώ, να κατεβάσω γάλα, θα πάω να το ταΐσω. Μα κλαίει το παιδί. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα, ας κλαίει. Ενώ στην αρχή τρελαίνεται και λέει το παιδί μου κλαίει, τι να κάνω τώρα, και μένει ξάγρυπνη με το ένα μάτι έτσι, γιατί το παιδί κλαίει συνέχεια, το παιδί πεινάει, θα κλαίει. Αλλά όταν μετά το μάθει, 1, 2, 3, 4, 5, γίνεται έμπειρη, εκπαιδεύεται, και σου λέει δεν πειράζει, έχω χρόνο. Άστο να κλάψει, δεν πειράζει, άστο να κλάψει. Αυτό λέει και ο Θεός, αδελφοί. Κύριε μου, κλαίω και οδύρομαι, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, δεν αντέχω άλλο. Δεν μου μιλάει ο Θεός. Κύριε, σε παρακαλώ, δεν έχω να φάω, δεν έχω να ντυθώ, δεν έχω να πάω στο σπίτι μου τα απαραίτητα. Δεν σου μιλάει ο Θεός. Δεν είσαι το πρωτότοκο. Υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια που έχει κάνει την ίδια δουλειά ο Θεός και είσαι ένας από αυτούς. Πρέπει να εκπαιδευτείς και εσύ, πρέπει να κάνεις υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην σε βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ταΐσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ευλογήσει. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Μια φορά είχα αντιμετωπίσει πολλές φορές το έχω αντιμετωπίσει, αλλά εκείνο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι μπορεί να γίνει έτσι. Και κάποια στιγμή είχα αντιμετωπίσει ένα οικονομικό πρόβλημα γύρω στο χιλιάρικο περίπου. Περίπου γύρω στο χιλιάρικο. Δηλαδή είχα ένα υπόλοιπο που έπρεπε να το ξεχρεώσω γύρω στο χιλιάρικο. Και ήμουνα εδώ πέρα στην εκκλησία, ερχόμουνα. Αλλά το μυαλό μου ήταν και πώς θα τα καταφέρω και τι θα κάνω και πού να βρω μια δεύτερη δουλειά και να κάνω ταξί και να κάνω εκείνο, να πάω να δουλέψω βράδυ, να δουλέψω νύχτα, να δουλέψω ξημερώματα. Το μυαλό μου ήταν εκεί, να βάψω καμιά πολυκατοικία, δηλαδή τι δουλειές μπορώ να κάνω για να βγάλω ένα έξτρα χιλιάρικο να το ξεχρεώσω. Και κάποια στιγμή που ήμουν εδώ στην εκκλησία, όντως ήμουν έτοιμος να τα κάνω όλα. Και εγώ όταν ήμουν νεαρός δούλευα πολύ. Δηλαδή μπορεί να δούλευα και δεύτερη δουλειά και τρίτη δουλειά και να ερχόμουν και στην εκκλησία. Δεν ήταν η μία δουλειά που δούλευα. Δούλευα βράδυ, ξενύχτη, πήγαινα το πρωί στη δουλειά και ερχόμουν και στην εκκλησία. Δηλαδή ήμουν ξενυχτισμένος με δύο δουλειές στην εκκλησία. Και έρχομαι εδώ και λέω, Κύριε, τι θα γίνει. Και έρχεται ένας νέος τότε αδελφός, κανένα μήνα περίπου. Είχε έρθει και μου λέει. Μπορώ να σου πω, μου λέει κάτι, με το συγγνώμη. Λέω, ναι αδελφέ μου, πες μου. Μου λέει, μπορούμε να πάμε λίγο μέσα στο δωμάτιο. Λέω, ναι, να πάμε. Εγώ δεν είχα καταλάβει τι ήθελε. Μου λέει, κοίτα να δεις. Συγχώρεσε με, μου λέει, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι δύσκολο για σένα. Αλλά θέλω να πεις το ναι. Λέω, δεν μπορώ να σου πω ναι πριν το ξέρω. Μπορεί να σου πω ναι για κάτι που είναι λάθος. Τέλος πάντων, λέω, πες το μου και θα σου πω αν θα σου πω το ναι ή θα σου πω το όχι. Χθες το βράδυ μου λέει, έκατσα στην προσευχή και προσευχόμουνα και εμφανίστηκε ο Κύριος μπροστά μου και μου λέει, πάρε ένα χιλιάρικο, βάλ' το σε ένα φάκελο και πήγαινε το στο Βασίλη. Και έβαλα, λέει, ένα χιλιάρικο, το έβαλα στο φάκελο και στο έφερα. Είχα πάθει σοκ εκείνη την ώρα. Το λέω και έχω μουδιάσει τώρα. Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Ούτε μου είπε το έχω κανονίσει. Δεν μου έλεγε τίποτα. Και ήρθε ένας ξένος άνθρωπος, αδελφοί, τον οποίον μετά δεν τον ξαναείδα. Δηλαδή έκατσε δύο μήνες, τρεις μήνες και δεν τον ξαναείδα. Και κατάλαβα πώς δουλεύει ο Θεός. Και δεν το έχω δει μία φορά. Το έχω δει και άλλη φορά. Είχαμε ένα πρόβλημα οικονομικό στην εκκλησία και θέλαμε κάτι να φτιάξουμε. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε να φτιάξουμε. Και κάποια στιγμή είχαμε έρθει σε στενότητα και ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία και υπάρχει ένας φάκελος με χρήματα μέσα έξω από την πόρτα Και μου λέει ο αδελφός, ήταν τότε ο αδελφός ο Γιώργος, και μου λέει, βρήκα λέει ένα φάκελο και είχε χρήματα μέσα και ένα χαρτάκι, ο Θεός να ευλογήσει το έργο της Εκκλησίας. Και ήμασταν όντως σε τέτοια θέση που χρειαζόμασταν κάποια χρήματα. Και είχε αφήσει ένας άνθρωπος έξω από την πόρτα φακελάκι με χρήματα. Και εκείνη την ώρα κατάλαβα αυτό που λέει ο Θεός, ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται να προβληματίζεσαι. Χρειάζεται να το έχεις πει και να το αφήσεις και να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Αυτό που σου έχω βάλει εγώ να κάνεις, αυτό να κάνεις. Αυτό που σου έχω πει να πας, εκεί να πας. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τα υπόλοιπα. Όταν σας απέστειλα, λέει, χρειαστήκατε τίποτα? Όχι, λέει, δεν χρειαστήκαμε τίποτα. Μπράβο, λέει. Αφού δεν χρειαστήκατε τίποτα, δεν χρειάζεται να με ρυμνάτε περί μεδενός, αλλά εν παντή πράγματι να γίνονται γνωστά τα αιτήματά σας για τις προσευχήσεις και τις δεήσεις. Πόσο καιρό χρειαζόμαστε εμείς για να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκεφτόμαστε και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα? Μία ωρίτσα με μία μισή. Μία ωρίτσα με μία μισή, αδελφοί. Λίγο να σε κουβεντιάσει κάποιος μία ωρίτσα, έχει αλλάξει το μυαλό σου. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Σου λέει, μπλόκαρε τώρα το μυαλό τους. Τους έχω πει ότι σε λίγο θα με δούνε και αυτό το λίγο δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και εννόησε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελε να το ρωτήσουν. Και τους λέει, περί τούτου συζητείτε με τα λίλων ότι είπαν ο λίγο και δεν με βλέπετε και πάλι ο λίγο και θέλετε με ειδή? Αυτό κουβεντιάζεται. Και χωρίς να περιμένει απάντηση, γιατί ήξερε τι κουβεντιάζουνε και ξέρει ο Θεός τι κουβελάμε μέσα μας, και γιατί τους αφήνεις, Κύριε, να ταλαιπωριώνται με το λίγο και το λίγο, γιατί δεν τους τα λες παρησία για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση? Τι να τους πω? Τι να πω, το είπα στον Πέτρο και έπαθε σοκ. Του λέω, Πέτρο, πριν λαλήσει ο αλέκτορ δεις, τρεις θα με αρνηθείς. Και λέει, αποκλείεται. Τι αποκλείεται? Δεν υπάρχει αποκλείεται. Αφού έτσι είναι τα πράγματα. Αφού θα με αρνηθείς, δεν υπάρχει αποκλείεται. Και αυτό, αδελφοί, γίνεται γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει σε εμάς αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε τόσο αδύνατοι. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να είμαστε τόσο άπιστοι. Ό,τι και να μας λένε, αδελφέ, δεν πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω. Αδελφέ, δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Εγώ δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Αδελφέ, δεν είσαι όπως πρέπει. Εγώ δεν είμαι όπως. Δεν το πιστεύουμε, αδελφέ. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε, αν μας πει κάποιος το αρνητικό μας στοιχείο, ότι είναι η πραγματικότητα. Και τι πρέπει να γίνει? Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί, και με ένα πολύ όμορφο τρόπο, με ένα απλό τρόπο, και αν το καταλάβουμε, το καταλάβαμε, όταν θα έρθει η ώρα θα το καταλάβουμε, μας εξηγεί ότι δεν είναι έτσι πως φαντάζεστε τον εαυτό σας. Ο Πέτρος σε λίγο θα με αρνηθεί. Οι δύο προς Εμαούς θα σηκωθούν να φύγουν. Οι άλλοι θα κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο και θα κλαίνουν τη μοίρα τους. Δεν είναι έτσι πως τα λέτε. Εγώ θα σας βοηθήσω. Εγώ όταν αναστηθώ θα είμαι μαζί σας, θα σας στηρίξω, θα σας βοηθήσω. Δεν είστε ού πολύ δυνατοί, ού πολύ σοφοί. Το κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος. Και το κατάλαβε μέσα από την σοφία που του έδωσε ο Θεός. Είδατε, λέει, αδελφοί, ότι μας κάλεσε ο Θεός και δεν είμαστε ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ σοφοί. Είδατε ότι τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Και γιατί τα λέει έτσι? Γιατί είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό σας είπα, όπως ένα μωρό που αγχώνεται τι θα φάει, τι έχασε, τι δεν έχασε και πελαγώνει και δεν ξέρει πώς να το λύσει το πρόβλημα και έχει έναν γονιό ο οποίος είναι από πάνω και του λύνει τα προβλήματά του, έτσι είμαστε και εμείς που έχουμε έναν πατέρα από πάνω και μας λύνει τα προβλήματα. Εάν εμείς που είμαστε γονείς και είμαστε από πάνω από τα παιδιά την ώρα που κλαίνε και στεναχωριώνται και του λέω, μη στεναχωριέσαι. Τι μη στεναχωριέμαι αφού έχασα το μαργαδόρο? Τι μη στεναχωριέμαι αφού έχασα το μαργαδόρο μου? Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, θα πάμε να το βρούμε. Και ήταν κάτω στο πάτωμα και το βρήκε και χάρηκε. Από τη μία έκλαψε και σε ένα λεπτό γέλασε. Ξέρετε πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό το συνέστημα από τη λύπη στο δάκρυ και από τη στεναχώρια στη χαρά? Είναι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όλα αλλάζουν. Γι' αυτό μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μη στεναχωριέστε τι γίνεται απ' έξω. Μέσα να έχετε άνεση. Μην κοιτάτε τι θλίψη υπάρχει απ' έξω. Μέσα σας να είστε ελεύθεροι. Μέσα σας να νιώθετε ότι ο Θεός είναι μαζί σας, ότι ο Θεός σας αγαπάει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός ο Θεός, αδελφοί. Δεν πέθανε ο Θεός. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και αυτό είναι που καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε και έρχεται ο Κύριος να μας το εξηγήσει. Αλήθεια σας λέω ότι εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε. Θα κλάψω και θα θρηνήσω. σιγά μην κλάψω και σιγά μην θρηνήσω. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι μου λες πιστεύω. Δεν κλαίω εγώ για οτιδήποτε. Και τους ρωτάει τους, γιατί λέει κουβεντιάζετε και είστε σκυθροποί. Θρηνήσανε. Δεν ήξερες εσύ που ζεις εσύ. Δεν ξέρεις ότι πέθανε ο Χριστός. Δεν το ξέρεις ότι πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό στεναχωριέστε. Ναι, γιατί να στεναχωρηθούμε. Δεν ξέρεις ότι ήταν στον τάφο και κάποιος τον πήρε. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Πήγανε οι δικοί μας, τον βρήκανε. Έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε τι συμπέρασμα να βγάλουμε. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Τι λες και τι θα κάνετε τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε αποφασίσει να σκοθούμε να φύγουμε. Σοβαρά. Και δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε τα θέματα αυτά. Και μας έχει φωνάξει ο Κύριος να είμαστε μαθητές του. Τι λες. Θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Όταν δεν ξέρεις τίποτα, τότε έρχεται ο Κύριος και στα δίνει όλα. Και σε μαθαίνει και σε βεβαιώνει και σε οδηγεί και δοξάζει το όνομά του. Γιατί μόνο όταν καταλάβεις ότι δεν ξέρεις τίποτα, δεν είσαι ικανός σε τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μπορεί να τα κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Εν τη αδυναμία μου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος είναι δυνατός. Εκεί που εγώ δεν ξέρω τίποτα, έρχεται ο Κύριος και με μαθαίνει. Εκεί που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έρχεται ο Κύριος και με βοηθάει. Εκεί που δεν θέλω να κάνω τίποτα, έρχεται ο Κύριος και μου δίνει δύναμη και να θέλω και να το κάνω αυτό που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους μαθαίνει τη μεγάλη αλήθεια, ότι εσείς είστε λίγο διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, δεν είστε όπως είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει επιλογές, δεν έχει Χριστό, δεν έχει βοήθεια, δεν έχει παράκλητο, δεν έχει Πνεύμα Άγιο, δεν έχει οδηγία, δεν έχει φως, γιατί δεν γνωρίζει. Εσείς όμως που γνωρίζετε και έχετε και τον παράκλητο και εμένα και το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Θεού και την αλήθεια και το δρόμο και το περπάτημα, εσείς όμως θα έχετε μια άλλη αντιμετώπιση στο πρόβλημα, γιατί το ίδιο πρόβλημα άλλος το βλέπει αλλιώς και άλλος το βλέπει αλλιώς. Εσείς έχετε ελπίδα, ο κόσμος δεν έχει ελπίδα. Και λέει, ο δε κόσμος θα χαρεί, εσείς θα λυπηθείτε. Είναι άλλη η λογική του κόσμου, άλλη η λογική η δική μας. Ο κόσμος γιατί θα χαρεί, γιατί πέθανε ο Χριστός. Εσείς γιατί θα λυπηθείτε, γιατί πέθανε ο Χριστός. Εάν λοιπόν εσείς λυπηθείτε γιατί πέθανε ο Χριστός, το επόμενο βήμα είναι να έχετε χαρά. Εάν ο κόσμος χαρεί γιατί πέθανε ο Χριστός, το επόμενο βήμα ποιο είναι, να έχουν λύπη. Τι θες, να λυπάσαι γιατί πέθανε ο Χριστός επειδή τον αγαπάς και να έχεις χαρά μετά, ή να χαίρεσαι που πέθανε ο Χριστός και ελευθερώθηκες και μετά θα έχεις τη λύπη που θα έρθει η κρίση και η καταδίκη και η αιώνια απώλεια. Πότε θες να έχεις χαρά? Εγώ θέλω να έχω χαρά προς το τέλος. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Δηλαδή χαίρεται αυτός που τελικά τώρα στεναχωριέται, τώρα θλίβεται, τώρα υποφέρει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα επειδή έκανε υπομονή, έχει χαρά στην καρδιά του, γιατί το αποτέλεσμα ήρθε μέσα στη ζωή του. Όταν λοιπόν λέει, αλήθεια σας λέω ότι εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ο δε κόσμος θα χαρεί, εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μεταβληθεί εις χαρά. Η λύπη σας ότι πέθανε ο Χριστός και η στεναχώρια σας και η θλίψη σας θα μεταβληθεί σε χαρά. Γιατί τους το λέει αυτό? Γιατί αυτό είναι ένα συναίσθημα, αδελφοί. Και η λύπη είναι ένα συναίσθημα και προκαλείται από σκέψεις και γεγονότα. Λυπούμαστε καμιά φορά για λάθος λόγους. Δεν λυπούμαστε για πραγματικούς λόγους. Χτύπησα και πονάω και λυπάμαι. Μπορεί να μην έχω χτυπήσει, μπορεί να φοβάμαι ότι θα χτυπήσω και στεναχωριέμαι. Ή μπορεί να φαντάζομαι ότι θα χτυπήσω και να υποφέρω. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά στα παραμύθια, η μάνα που στεναχωριέται για όλα, ότι ήταν μια κοπέλα, λέει, σε ένα γκρεμό και έκλαιγε το παιδί της που έχασε. Και πάει κάποιος, τη ρωτάει, λέει, γιατί κλαις για το παιδί που έχασα? Λέει, ποιο παιδί, έχεις παιδί? Όχι, λέει, αλλά άμα κάνω παιδί και αν το παιδί μου μεγαλώσει λίγο και αν το παιδί μου έρθει εδώ σε αυτή την περιοχή και κοιτάξει κάτω από τον γκρεμό και κάπως κάτι γίνει και πέσει, θα το χάσω και θα αρχίσω να κλαίω. Και λέει, κλαις από τώρα? Δηλαδή, μερικές φορές έχουμε, ο κόσμος είναι σοφός. Αυτά τα άκουγα όταν ήμουν μικρός, αδελφή, και μου τα έλεγε και η γιαγιά μου, και πραγματικά έχουν μια αλήθεια. Όταν διάβασα τη γραφή, κατάλαβα τη σοφία του κόσμου. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μερικοί, λέει, ποιητές σας έχουν μια τέτοια σοφία που απευθυνθήκανε σε έναν άγνωστο Θεό. Δηλαδή μερικοί σοφοί, άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με την τέχνη, την ποίηση, αποφασίσανε ότι υπάρχει και ένας άλλος Θεός που δεν τον ξέρουμε, και αυτό που δεν ξέρουμε ίσως θα χρειαστεί να το λατρέψουμε. Αυτό τον άγνωστο Θεό εγώ σας κηρύττω. Δηλαδή έναν Θεό ο οποίος σας δίνει ελπίδα, σας δίνει οδηγία, κατεύθυνση. Αδελφοί, δεν υπάρχει άλλη θρησκεία. Ξέρετε, η μόνη θρησκεία που μιλάει για αγάπη στον εχθρό είναι ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχει άλλη θρησκεία. Δεν υπάρχει θρησκεία που να μιλάει για αγάπη. Ακόμα και οι προφήτες των άλλων θρησκειών μιλάγανε για δικαιοσύνη, μιλάγανε για συμπόνια, μιλάγανε για ειρήνη, αλλά δεν μιλάγανε για αγάπη, δεν μιλάγανε για σχέση με το Θεό, δεν μιλάγανε για ανάσταση, δεν μιλάγανε για τέτοια πράγματα. Η μόνη θρησκεία, η μόνη πίστη η οποία μίλησε για την αγάπη και προς τον εχθρό αλλά και προς τον Θεό Πατέρα ήταν ο χριστιανισμός, ο οποίος ήρθε μέσα στη ζωή μας. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τους λέει: «Ο ανόητοι και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες». Δεν είναι έλλειψη νόησης. Το ανόητος δεν είναι, θα λέγαμε, με την έννοια βρισιά. Το λέμε καμιά φορά εμείς σαν βρισιά, αλλά είναι μια έκφραση. Είσαι ανόητος. Ανόητος σημαίνει δεν έχεις νου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχεις πιάσει το νόημα. Δεν κόβει. Δηλαδή δεν στροφάρει. Πώς να σου το πω. Δεν μπαίνει στη λογική του νόηματος. Άλλο λέω εγώ, άλλο καταλαβαίνεις εσύ. Άλλο υπονοώ εγώ, άλλο υπονοείς εσύ. Η νόηση, αδελφοί, είναι κάτι που μας το δίνει ο Θεός. Έδωσε νόηση, έδωσε σοφία, έδωσε πνεύμα στους ανθρώπους για να καταλαβαίνουν. Και γι' αυτό ενεφύσισε πνεύμα στους μαθητές του και τους έδωσε να καταλαβαίνουν τις γραφές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν διαβάζω κάτι και δεν το μεταφράζω σωστά, βγάζω λάθος συμπέρασμα. Όταν διαβάζω κάτι και το μεταφράζω σωστά, βγάζω το σωστό συμπέρασμα. Τι είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ? Ότι από το παιδί αυτό εγώ θα σε κάνω ένα έθνος μέγα. Άρα λοιπόν ο Αβραάμ μέσα στο μυαλό του λειτουργήσε με βάση την πρώτη επαγγελία. Σου λέει, μου είπε ο Θεός ότι από αυτό το παιδί θα βγει η φυλή η οποία θα γίνει μέγα έθνος. Και μου ζητάει τώρα να πεθάνει αυτό το παιδί. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι είναι κακός ο Θεός? Ότι ο Θεός δεν ξέρει τι λέει? Ότι αυτό που μου είχε πει στην αρχή δεν το κατάλαβα καλά? Ότι δεν συνεννοούμαστε με το Θεό και άντε να σηκωθώ να φύγω? Ότι είναι ένας μοδιψής όπως είναι ο Βαλ και ζητάει να του δώσουμε τα παιδιά μας και θα πάρω τη γυναίκα μου να σηκωθώ να φύγω? Όχι, ξέρεις τι συμπέρασμα έβγαλε? Ότι από τη στιγμή που ο Θεός μου είπε ότι από αυτό το παιδί θα δω ένα έθνος μέγα, ο Θεός θα το αναστήσει. Δεν υπήρχε λογική ανάσταση, αδελφοί. Και όμως το μυαλό του έφτασε συμπερασματικά να πει ότι δεν είναι αδικία στο Θεό. Ο Θεός αυτά που λέει είναι σωστός, είναι δίκαιος, και όπως τα είπε έτσι θα εκτελεστούν. Και πρέπει να στηριχτώ σε αυτό που μου είπε. Άρα το συμπέρασμα που θα βγάλω δεν είναι να αδικήσω το Θεό μου, ούτε να σκεφτώ κάτι λάθος, αλλά να σκεφτώ ότι ο Θεός κάτι κάνει μαζί μου, κάτι θέλει να με μάθει, κάπως θέλει να με εκπαιδεύσει, κάτι θέλει να βγάλει, και τον ευχαριστώ που όταν το βγάλει θα γίνω πατέρας της πίστεως. Αλληλούια. Αλληλούια. Γιατί πραγματικά ο Θεός είναι ζωντανός, και όταν βγάλει αυτό που θέλει από μέσα μας θα αυξηθεί η πίστη μας σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν ξέρω αν θα γίνουμε κι εμείς πατέρες πίστεως. Ένας ήταν ο πατέρας πίστεως, αλλά μπορεί να γίνουμε οι μεγάλοι αδελφοί της πίστεως. Δηλαδή να είμαστε τα παλικάρια της πίστεως. Αδελφέ, μπράβο. Στάθηκες ακέραιος, αμετακίνητος, δεν κουνήθηκες καθόλου, δεν πήγες πίσω. Ξέρετε, μερικές φορές όταν δίνεις μια μάχη, αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι σταθερός. Ο άνθρωπος που μετακινείται στη μάχη δεν βγάζει το αποτέλεσμα. Ήρθε κάποια στιγμή μια ορδή Φιλιστέων να πολεμήσει τους Ισραηλίτες και όλοι κάνανε πίσω. Ήταν σε ένα χωράφι εκεί οι φακείς και όλοι κάνανε πίσω. Δεν μπορούσαν δηλαδή να τους αντιμετωπίσουν και μετακινηθήκανε. Ξέρετε, το πρόβλημα στη μάχη είναι η μετακίνηση από τη θέση σου. Όταν μετακινηθείς από τη θέση σου, τι βλέπει ο εχθρός? Ότι φοβάσαι. Αν είσαι μετακίνητος από τη θέση σου, δεν φοβάσαι. Σας το είχα πει και άλλη φορά, επειδή είναι πρακτικό πράγμα αυτό. Τα σκυλιά τι κάνουνε? Γαυγίζουνε. Και γαυγίζουνε για να σε φοβήσουνε. Η γραφή το λέει για τα σκυλιά. Κίνες, λέει, με περιεκύκλωσαν. Και γαυγίζανε στον Χριστό. Δηλαδή είναι σαν μια παρέα σκυλιών που γαυγίζει. Γιατί? Για να σε φοβήσει. Συνήθως τα σκυλιά σε κυνηγάνε όταν φοβηθείς. Δηλαδή άμα κάνεις την κίνηση και πας να φύγεις, ορμάνε όλα πάνω σου. Μια φορά ήμουνα σε μια πιάτσα ταξί, έκανα μια δουλειά στο ταξί βράδυ και είδα έναν ηθοποιό. Ήταν πέρναγε ένας ηθοποιός από το Κολωνάκι. Ήμουνα σε μια πιάτσα του Κολωνακίου. Και σε ένα φανάρι εκεί πέρα στην πλατεία του Κολωνακίου σταμάτησε αυτός και ήταν τέσσερα σκυλιά. Ήταν μια παρέα δέσποτα, τα οποία ήταν μαντρόσκυλα, δηλαδή ψηλά σκυλιά και δυνατά. Και μόλις τον βλέπουνε, εγώ τον είδα, λέω, ο ηθοποιός αυτός. Τον είδα. Και μόλις τον βλέπουνε, τον περικυκλώνουνε και αρχίζανε να τον γαυγίζουνε. Και αυτός έκανε έτσι, έκανε πίσω. Και ερχόντουσαν τα σκυλιά και πήγαινε αυτός πίσω. Λέω, τι πάτησε ο άνθρωπος. Ανοίγω το ταξί, ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω, κλείνω την πόρτα, βγαίνω έξω, πάω μπροστά του και κάνω. Μόλις πάω μπροστά του και τα κοιτάω και κάνω, πατάω το πόδι μου κάτω και κάνω χου, και τα τέσσερα σκοτήκαν και φύγανε. Και γυρνάει αυτός και μου λέει, πώς το έκανες αυτό? Αυτός ήταν έτοιμος να τον φάνε και εγώ με το που πήγα, χωρίς να με ξέρουν, χωρίς τίποτα, τους κάνω χου, και σκοτήκαν και φύγανε. Γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία τους, να φωνάζουν. Σου λέει, εμείς τα φωνάζουμε, άμα φοβηθεί τον κυνηγάμε, άμα δεν φοβηθεί σκονόμαστε και φεύγουμε. Και μόλις είδαν κάποιον που δεν φοβήθηκε, αλλά στάθηκε μπροστά τους και τους λέει, φυγέτε, φύγαν. Το ίδιο έκανε και ένας Ισραηλίτης στον πόλεμο εκείνο, αδελφοί. Όταν τραβήχτηκε ο στρατός του Θεού πίσω και αλλάξανε θέση, αυτός τι έκανε? Έμεινε, λέει, σταθερός στο χωράφι της φακής, πήρε το σπαθί του και τους περίμενε. Και με το που αρχίσανε και μπαίνανε μέσα στο χωράφι, άρχισε να θερίζει. Δεν θέριζε φακή, θέριζε κεφάλια εχθρών. Και έσφιξε, λέει, τόσο πολύ το χέρι του πάνω στο σπαθί που για να του το ανοίξουνε έπρεπε να του το ανοίξουν έτσι. Δηλαδή ήταν τόσο αποφασισμένος ότι δεν περνάει κανείς. Θα σας φάω όλους. Όσοι και να έρθετε θα πέσετε. Ήταν αποφασισμένος, αδελφοί. Ήταν σαν μενόμενος ο άνθρωπος και έναν άνθρωπο τον φοβήθηκε όλος ο στρατός. Και ο στρατός των Ισραηλιτών έκανε πίσω. Άμα σε δει ο εχθρός ότι κάνεις ένα βήμα πίσω, σου λέει, αυτός φοβάται. Αυτός φοβάται. Φοβητσιάρης. Άμα όμως σε δει και δεν κουνιάσαι και το κοιτάς έτσι κατάματα, σου λέει, τώρα τι γίνεται? Αυτός είναι σταθερός. Τι κάνω τώρα? Λες να πιστεύεις στον Χριστό? Λες να μην κάνει πίσω? Εγώ φωνάζω, αλλά αυτός δεν κουνιέται και μένει εκεί σταθερός. Τι να κάνω? Και αρχίζει ο εχθρός και φοβάται. Εάν, λέει, μείνετε σταθεροί στο Θεό και δεν μετακινηθείτε, τι θα κάνει ο διάβολος? Θα σηκωθεί να φύγει. Εάν μείνετε σταθεροί και δεν μετακινηθείτε, ο διάβολος θα σηκωθεί να φύγει. Και αυτό είναι που έρχεται να τους μάθει ο Ιησούς Χριστός. Ότι για να σας πω, βρε παλικάρια μου, γιατί για μια μέρα μετακινηθήκατε από αυτά που λένε οι γραφές? Γιατί τόσο καιρό σας μάθαινα ό,τι σας μάθαινα και τώρα δεν ξέρετε τίποτα για μια μέρα? Την ώρα που εγώ αναστήθηκα, εσείς χάσατε την πίστη σας? Την ώρα που είμαι μαζί σας και είμαι δυνατός, ανεστημένος, εσείς κάνετε πίσω? Τώρα κάνετε πίσω. Τόσο καιρό ήσασταν μαζί μου, τώρα κάνετε πίσω. Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Εδώ είναι το πρόβλημα, αδελφοί. Ότι δεν πιστεύουμε σε όλα. Πιστεύουμε σε κάποια. Και επειδή πιστεύουμε σε κάποια, μας λείπουν εφόδια. Είναι σαν να πας με ένα εξάσφαιρο και να έχεις μία σφαίρα μέσα στον κύλινδρο. Τι κάνεις? Ρώσκι ρουλέτα. Δηλαδή παίζεις τη ζωή σου. Πας με το εξάσφαιρο ότι μπορείς να χτυπήσεις 6 σφαίρες και πας με μία σφαίρα. Γιατί πας με μία σφαίρα? Ο άλλος έχει 6 σφαίρες. Γιατί πας με μία? Γιατί σου λείπουν εφόδια. Όταν σου λείπει το εφόδιο, δεν πας να δώσεις μια μάχη και σου λείπουν εφόδια. Δεν πας με ένα πολυβόλο και δεν έχεις τη δεσμίδα. Δεν πας με ένα μάξι και δεν έχεις βάλει βενζίνη. Πάει κανένα στο χωριό του χωρίς να έχει φουλάρει το τεπόζιτο. Εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Ναι, αλλά άμα τα χιλιόμετρα είναι 500, τα 20 ευρώ δεν φτάνουν. Πρέπει να βάλεις 40, 50, 60. Είναι ανάλογα τα χιλιόμετρα. Δεν πας με μειωμένο ρεζερβουάρ ένα ταξίδι 500 χιλιόμετρων. Και γι' αυτό τώρα και τα καινούργια αμάξια, αδελφοί, και κλείνω με αυτό, τα Τέσλα που λένε, τα ηλεκτρικά, σου βγάζουν, στο λένε από την αρχή, αλλά δεν καταλαβαίνει κανένας, φτάνει μέχρι 500 χιλιόμετρα. Τι λες? Ναι, αλλά αν ανοίξει το air condition πάει 300. Και όταν θες να πας στη Θεσσαλονίκη, έχεις φτάσει μέχρι τη Λαμία. Και μετά πρέπει να κάτσεις 10 ωρίτσες να το φορτίζεις, για να μπορείς να πας και στη Θεσσαλονίκη άλλα 200 χιλιόμετρα. Μην ανοίξει air condition. Μα έχω ένα καινούριο με 50 χιλιάρικα και θα πάω στη Θεσσαλονίκη με air condition. Σιγά μην πας στη Θεσσαλονίκη με air condition. Θα κάτσεις στα Τέμπη, θα κάτσεις στη Λαμία, θα σε φάει το λιοπύρι και όταν θα πας στη Θεσσαλονίκη θα είσαι σαν παγωτό. Ναι, αλλά έχω καινούριο αυτοκίνητο. Να σου ζήσει. Εμείς θα πάμε με το παλιό και όταν θα καταργήσουν το 35 τις μηχανές εσωτερικής καύσης, τότε θα το δούμε. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν χρειάζεται να είμαστε. Και μερικές φορές, αδελφοί, πρέπει να έχουμε και λίγο νόηση για το τι κάνουμε και να μην είμαστε πάντα ενθουσιώδεις. Γιατί εάν δεν τα ξέρουμε όλα, δεν μπορούμε να βγάλουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός και κλείνουμε. Και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, ένα-ένα-ένα-ένα, διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Πόσα σημεία είναι, πάνω από 600 σημεία, αδελφοί, είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Άμα τα δείτε ένα-ένα, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μικρά σημεία αναφέρονται. Φανταστείτε ότι μια μισή ώρα, δύο ώρες, του εξηγούσε στο βιβλίο του τάδε λέει αυτό, στο βιβλίο του τάδε λέει αυτό, στο βιβλίο του τάδε λέει αυτό, και όταν φτάσανε, φούντωσε τόσο πολύ η καρδιά του που κεγόταν, αδελφοί. Όταν θα έρθει η ώρα να καεί η καρδιά μα, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστό είναι ανεστημένο. Ο Θεό να μα ευλογήσει. Αμήν.